sa zameriame na premenu, že už sme sa zamerali na svoj osobný život a zamerali sme sa na, na vzťahy okolo seba. A tak dneska to zameriame ešte tak širšie. Aspoň tak sme sa dohodli. A Pálko našiel lepší obrázok. Vidíte, jak sa mení ten motýl pekne. Boh do nás vložil život a nevložil ho do nás preto, aby sme iba žili na večnosti, ale aby sa tu prejavil nejak ten život. A o tom bude dneska ten úvod a nad tým sa budeme zamýšľať potom každý osobne. Nič sa nestalo. Kam mám ísť sem? Dobre. Tak, tam. Dobre. Takže ja si teraz čítam knižku od takého psychologa Jordana Petersona, možno ho niektorí poznáte, taký zaujímavý človek, Jordan Peterson. On tam mimo iné tiež často používa nejaké biblické námety a mimochodom tam hovoril ako o kresťanstve ako celku a najskôr hovoril o tom, čo dosiahlo, že ako zmenilo veľa vecí, hlavne zmenilo takéto pozeranie spoločnosti na to, že kto má práva a kto nemá práva. A prinieslo tú myšlienku, že všetci majú práva a že každý človek, nehľadiac na to, či je to král alebo sluha, tak má práva, ktoré je treba chrániť a ktoré aj ten král musí rešpektovať. No a potom tam hovoril o tom, čo kresťanstvo ako, tak by som povedal, prešvihlo takú príležitosť. A to keď bola tá reformácia, kedy sa tak ako cirkev zase zobudila a vrátila k Biblii, tak začala, nebo riešila stále otázku takej spásy a večnosti a boli kvôli tomu vojny náboženské, ale ako nepohlo sa v podstate, nepremenilo sa to na nejakú zmenu v spoločnosti v tom, že by som to zmačknul späť. Aha. Takže proste ľudia ďalej mali problémy, utrpenie, choroby, ďalej bolo veľa trápenia na svete a tak vlastne akoby spoločnosť začala, nebo ten západ, to myslenie sa obrátilo ako iným smerom a začalo hľadať, ako teda to utrpenie vyriešime s vlastnými silami, keď kresťanstvo na toto odpoveď neprineslo, čo je škoda, že to tak dopadlo. A stále ma neposlúcha. Tak prosím, ďalší. Takže, môžeš ešte jeden? Takže spoločnosť začala rozvíjať vedu, začala skúmať svet a skúmať, jak to funguje, že či by sa našli nejaké prostredky, jak svet zmeniť. A začala sa rozvíjať medicína, prekonalo sa takéto tabu, že človeka nemôžete rozrezať. A začala sa skúmať teda, jak ten človek funguje a začala vznikať nová technika, nové technológie, ktoré nakoniec ľuďom usnadnili prácu a vyriešili sa, veľa vecí sa pohnulo, chudoba a tak ďalej, veľa vecí sa zmenilo od tej doby, ale stále zostal ten priestor cirkve taký, že cirkev mohla a aj zmenila niečo, zmenila vlastne väčšinou také spoločenské veci a to vyžadovalo vlastne také osobné nasadenie rôznych ľudí, kresťanov. A ja si myslím, že cirkev mohla ako oveľa viac toho zmeniť za tú dobu, hej. Že ja tu teraz spomeniem takých nejakých 10 príkladov. A keby sme to rozložili na tie 2000 rokov, tak to môžeme povedať, že jednu vec za 200 rokov zmenili, hej. Že že to je dosť málo, že väčšina ako keby sa viezla na tom, že však tak máme, to, máme tú istotu spasenia, tak je dobré, hej, že počkáme si, až príde to nebeské kráľovstvo. Takže všetci vieme, že, nebo väčšinou je známe, že vlastne nemocnice je kresťanská myšlienka, hej, založiť nemocnice, že sa ľudia liečia na nejakom inom mieste než doma a že sa o nich niekto stará. Ako lekári boli aj predtým, ale nemocnice to je kresťanská myšlienka a viete, že řádové sestričky veľa v tom ako vôbec to povolanie sestry alebo brata zdravotného, to je tiež niečo nového, čo kresťania prinesli. A kresťania aj sa venovali sirotám a chudobným ľuďom. Hej, toto je napríklad fotka, možno ste počuli o Georgu Millerovi, jak sa staral o siroty. Takže zase nenecháme siroty behať po ulici, ale postaráme sa o nich. Áno, áno. Asi to je telocvičňa, lebo to sú sami chlapci, tak bolo treba ich asi nejak vybiť, ich energiu. Tu máme armádu spásy, hej, starostlivosť o bezdomovcov, o alkoholikov, o prostitútky, o tých, ktorí proste sú na ulici. Potom aj šírenie gramotnosti a vôbec vzdelávanie, to sa začalo v podstate rozvíjať vďaka jednotlivým kresťanom. Máme Komenského a neviem, ten druhý, jak sa volá, som ho niekde vygooglil. Chcel som nájsť niekoho iného, ale bolo ich viac. V podstate negramotnosť, to je otázka 20. storočia, kedy začala ako postupne miznúť a šíriť sa gramotnosť. Hej. Tu máme taký obrázok, ktorý pripomína slobodu a demokraciu, vyhlášenie nezávislosti americkej, že to sú tiež biblické myšlienky, ktoré kresťania pretavili nejak do toho usporiadania spoločnosti, aby, že každý má právo vlastne ako rozvinúť tie svoje talenty a usilovať o osobné šťastie, nehľadiac na to, či je bohatý alebo chudobný. A zrušenie otroctva William Wilberforce, tiež to bol kresťan, ktorý celý život vlastne tomu venoval a presadzoval v britskom parlamente túto myšlienku. A dneska zase sú kresťania, ktorí sa venujú tomu, aby sa presadila myšlienka, že tie chudobné krajiny, že im odpustíme dlh, aby vlastne sa mohli rozvíjať, lebo tým, že majú dlh a splácajú úroky, tak v podstate pred nimi není žiadna budúcnosť. Hej? Alebo Lekári bez hraníc, to by nám Baška mohla povedať. Myslím, že to bola tá spoločnosť misijná, s ktorou ona bola v Ghane. Takí jednotliví ľudia, ktorí nejak založili organizácie, potom, ktoré sa venujú narkomanom a prinášajú im oslobodenie. A ešte mám jeden obrázok. A pitná voda pre každého, to je tiež taká, v tom sa hodne angažujú kresťania, lebo stále je veľa krajín, kde proste ľudia nemajú prístup k pitnej vode a z toho sa odvíja to, že zomierajú na také bežné nemoci úplne zbytočne. Takže, ako som spomenul, že títo jednotliví ľudia nám môžu, tak keď to rozťahneme na 2000 rokov, tak každých 200 rokov niečo zmeniť. A oni zmenili kresťania oveľa viac v tej spoločnosti. A není to tak vidieť, lebo to sú jednotlivci, ktorí niečo vždy prinesú. Potom sa to zmení a už je to samozrejmosť. Ale to, čo chcem vypichnúť z toho je, že pre nás vlastne ako všetkých nejak Boh očakáva od nás, že prinesieme úrodu. A to som chcel prečítať si s vami z toho podobenstva o rozsevači. Tie dva druhé plody, čo sú na konci, lebo tie vlastne tam sa ujme to semínko, hej, že aj v tom prvom, teda v tom treťom a štvrtom prípade, v tom treťom sa stane to, že je zasiaté do trňa a tí ľudia slovo síce počúvajú, ale svetské starosti, mámenie bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia, takže zostáva bez užitku. A nakoniec sú takí, u ktorých je zasiaté do dobrej pôdy, slovo počúvajú, prijímajú a prinášajú užitok. 30-násobný, 60-násobný, aj 100-násobný. A tak vlastne rozdiel medzi týmito dvomi druhmi pôdy v srdci není v tom, že by tá pôda ako nemohla priniesť úrodu, ale v tom, čo tam ešte je s tým Božím slovom, hej, že tá skupina ľudí, ktorí tam majú to trnie, tak to trnie to vyrastie súčasne s tým slovom a udusí to slovo. Takže vlastne oni sú zaoberajú sa v živote inými vecami a takých zamestnajú, že neovplyvnia to svoje okolie. Hej. Každý máme nejaké svedectvo, ktoré môžeme druhým odovzdať a keď to trnie zadusí, to slovo, tak my si to necháme pre seba. Schováme to pod tú lampu pod pokličku. A to, ja teraz s tým bojujem docela často, aby to tak so mnou nebolo. A rozmýšľal som nad tými svetskými starostmi a starostiami mámením bohatstva a žiadostivosťou, že po ostatných veciach, že to vlastne sa to dá ako taký spoločný menovateľ nejak tam strach v tom, hej, že buď mám starosti, ktoré vyplývajú z toho každodenného života, že práca, povinnosti, niečo sa nedarí, niečo nefunguje, alebo keď sa usilujem byť bohatý, tak to je, aby som ako nemusel si robiť starosti o peniaze, aby som mal radšej dosť, aby som nemusel si robiť starosti, že sa niečo pokazí, nebudem na to mať. A aj tie ostatné veci, som včera nad tým rozmýšľal, že niekedy tak chceme mať také, vyzerať dobre pred ostatnými, mať značkové oblečenie, dobré auto, dobrý dom. A to všetko tak vlastne chcem preto, aby nejak ľudia na mne nevideli nejaké nedostatky, aby som nevyzeral zle. Takže vlastne stejne za tým vidím strach, hej, že sa bojím ako nejak vyzerať zle pred ostatnými. No a tak som tak, teraz spravím takú odbočku k tomu strachu, lebo to sa mi páčilo v tej Petersonovej knižke, nebo teda v jeho videjku, ktoré som pozeral. A on hovoril o tom, jak hlboké vlastne pravdy sú skryté v príbehu, ktorý sa týka toho bronzového hada na pušti, že teda Izraelci boli nespokojní a reptali a Boh sa na nich hneval a poslal na nich hadov. No a teraz on to tak vtipne podal, ja neviem, či to viem tak dobre povedať, ale že miesto toho, aby oni prišli za Mojžišom, nech sa za nich modlí, že teda uznávajú, že nemali reptať, a miesto toho, aby Boh tých hadov proste nejak odvolal, tak to on neurobil, hej. Oni ich dál štípali, tí hadi, ale on povedal Mojžišovi, urob toho hada a koho uštípne had, tak aby nezomrel, tak nech sa pozrie na toho bronzového hada. A že v tom je taký psychologický, ako z psychologického hľadiska je to veľmi zaujímavé, lebo vlastne ľudia, ktorí trpia strachom z niečoho, tak pre nich je dobré, keď sa dobrovoľne ako vlastne rozhodnú, že sa tomu vystavia a budú tomu čeliť. A to není v tom, že ten strach ako sa v nich zmenší, ale že zistia, že vlastne sú odvážnejší, než si mysleli. A že im to pomáha vlastne rásť. A že toto bolo niečo podobné, že čo sa bojíte hadov, tak keď vás uštipne had, pozrite sa práve na toho hada. Pozrite sa na to, čo sa bojíte a to vás uzdraví. Hej? A potrebujete veriť. Vlastne tomu potrebu zapojiť vieru. A namiesto toho, aby teda im to Boh uľahčil, tak im dal vieru k tomu. Hej? A je to podobné, aj vlastne Ježiš povedal, že on bude vyvýšený ako ten had na púšti. A že vlastne je to v Biblii viackrát spomenuté, že keď prichádzame nejakým trápením, nejakým prenasledovaním, nespravodlivým zachádzaním, nech sa pozeráme na Pána. A keď sa na neho pozrieme, ako ekvisi na kríži, čo my ako väčšinou sa pozeráme na prázdny kríž a pripomíname si, že vstal z mŕtvych, ale keď sa pozrieme na taký ten katolícky krucifix, tak tam vidíme to, jak Ježiš trpel. To, čo sa bojíme vlastne. A vidíme, že pán tým prešiel. A že keď my pôjdeme za ním, tak my to tiež môžeme, akože nám dá východisko. Že to prejdeme. Že sa nemusíme toho báť, môžeme mu veriť. Proste, že nás v tom odprevadí a prevedie. Takže to som chcel takú odbočku spraviť. No a teraz mám pre vás takú výzvu k zamysleniu. Chcel by som, aby sme si skúsili zapísať také kruhy, kde my nejak pôsobíme, kde sa odohráva náš každodenný život. A ak nemáte napísanie nič, tak ja tu mám také papieriky a môžete si, poprosil by som niekoho možno, keby mi pomohol tu ponúknuť. A aj ceruzky, ešte vzadu sú ďalšie ceruzky. A môžem niekoho z mládeži poprosiť? Pošleme. Takže bol by dobré, aby ste možno si to písali, aby tie myšlienky nejak sa zhmotnili. A skúste teda tie kruhy, kde sa odohráva váš život, kde máte nejaký dosah, si sformulovať, hej, rodinu, zbor, prácu, školu, tábor, mládež, fitko, ja neviem čo, nejaké krúžky, alebo kapela, hej. A tuto mám pre vás tri otázky, že čo z toho si mám ponechať, kde mám v tom kruhu zostať, hej, že ktorý kruh je dôležitý a nesmiem sa ho zbaviť, ale potom môžem a mám možno z niektorého kruhu sa trošku stiahnuť, lebo nemám proste kapacitu byť všade. A možno, že som v nejakom kruhu, kde by som nemal byť, hej, tak či je taký kruh, z ktorého by som sa mal stiahnuť. Alebo potom budeme zamýšľať nad tým, čo v tom kruhu svojho vplyvu, aký tam ja vnášam vplyv, nebo či tam môžem nejak vniesť Božie kráľovstvo. Takže zatiaľ poďme si dať 3 minúty iba na to, aby ste si tie kruhy sformulovali pre seba, aby sme sa zamysleli nad tým, kde sa odohráva náš život a kde môže to Božie svedectvo nejak pôsobiť. Hej? Dúfam, že ste to stihli. Ospravedlňujem, som tie ceruzky asi mal radšej zameniť za fixy, moc sa s tým dobre nepíše. Ale čo už sa stalo. No, tak teraz by som vás chcel trošku pozbudiť teda, aby v tých kruhoch, ktoré ste si nechali, aby ste boli pozbudení, tam priniesť ten vplyv a priniesť nejakú tú úrodu Bohu. A keď som nad tým rozmýšľal, tak som rozmýšľal nad týmto textom z Janova evanjelia, Ježiš vlastne tu hovorí o tom, že pre nás má nejakú prácu, nejaké skutky, ktoré budeme konať a ktoré dokonca budú väčšie než to, čo on urobil. Lebo on bol jeden a nás je 1,5 miliardy, možno aj viac. A máme predsa len možnosť ten vplyv nejak využiť. A takže Ježiš povedal, amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. A tu nám ešte Ježiš hovorí, nebo sľubuje, že urobí tie veci, za ktoré ho budeme prosiť. Že ho môžeme prosiť v modlitbe za to práve, kde sme a čo vidíme, aké potreby. A mi to pripomína to, čo hovoril v Matúšovi, keď povedal, že má danú, že mu dána veškerá moc na nebi a na zemi, aby sme chodili do celého sveta. Tak tuto tiež hovorí, že on odíde k Otcovi a urobí všetko, čo ho budeme prosiť. Akože vy choď, proste buďte tam, kde som vás postavil a dobre sa pozerajte a konajte a proste ma a ja budem konať. Ej, jak je v Marekovi napísané, že Pán potvrdzoval svedectvo tých, ktorí zvestovali jeho evanjelium, že Pán je pripravený proste s nami tam byť a konať nejaké skutky ďalej cez nás. Ej? Takže není to tak, že my by sme mali iba udržať si správny názor, aby sme mohli dojsť do neba, ale že máme niečo robiť a že to chce robiť vlastne cez nás Pán. A cez nás bude oslavený, keď my budeme veriť a prosiť o to, aby v jeho mene, aby sa diali veci, hej? A takže a mám teda k tým kruhom také tri otázky. Že prečo ma Boh postavil do týchto roli, v ktoré mám v živote? S kým tam som? Je tam ešte niekto, kto mi môže v tomto pomáhať, v tom šírení Božieho kráľovstva nebo v tom svedectve o Pánovi? A koľko času mám do tohto kruhu investovať? Letos, hej, že možno, že by som mal pridať alebo ubrať. Takže najmä zase pár minút, aby ste mohli sa tomu venovať. A potom sa ešte zoskupíme a môžeme sa rozprávať a modliť za seba navzájom. A najskôr, nech každý máme chvíľu čas sa nad tým zamyslieť. Takže si môžete prejsť tie kruhy a dať si tieto otázky. Dajme si zase 3 minúty, Pálko. Môžeme? Dobre, takže sme mali čas to tak premyslieť a teraz by som vás poprosil, že by sme sa zoskupili nejak, ak sedíte, nebo môžete k niekomu prejsť, že tak trojice, štvorice možno a môžeme si povedať medzi sebou, že v čom by sme že nad čím rozmýšľate ohľadom týchto svojich kruhov, hej, že prečo ma Boh postavil do týchto kruhov a že za čo by som chcel, aby ste sa so mnou modlili v tej skupinke, hej, že aby ste mi ako so mnou sa postavili do toho.